Әхәзір Озатлык радиосының аналитик тапшыруын тыңларға тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул бүген бик мөһим һәм милли матбугатта сирәк эшри торган темага багышлана. Экология, табигатьне саклау, дәүләт эшеме. Бу эшне оештырганда халык кая карый? Киләчәк буыннарны табигатьне яратучы, саклаучы итеп тәрбияләү өчен кем җавап бирә? Казан студиясының бүгенге кунагы Илшат Бакиров мәктәпләрдә экология тәрбиясенә багышланган федераль журнал газет альманах чыгара. Ул Татарстанның Әлмәт шәһәрендә яши һәм нефть идарәсенең экология хезмәтендә эшли. Ремзил Вәли алып барган әңгәмәдә сүз табигатьне саклауның иң четерекле мәсьәләләре турында барачак.
Дөньяда иң мөһим кирәкле нәрсәләр арасында әлбәттә чиста су, саф һава, файдалы азык, сәламәт тән. Экология турында һәр вакытта зур хөрмәт белән сөйлиләр. Экология һәм җирнең саулыгы, иминлеге шулкадәр мөһим ки, һәм гадәттәге тормышта беркем дә бер нәрсә дә бу юнәлештә эшләргә бик үк теләми. Сер түгел бу. Чөнки менә шушы Ходай яраткан, яки гасырлар буе сакланган, мең еллыклар буе сакланган җирнең халаты хәзерге индустрия тәсирендә, кеше яшәү тәсирендә ул үзгәреп, начарланып, пычранып тора. Экологик хәрәкәт дөньяда сәяси хәрәкәткә дә кушылып китә. Анда Гринпис, яшелләр хәрәкәте зур сәяси, иҗтимагый процессларга тәсир итә, катнаша. Ә менә инде бүгенге Россия тормышында бигрәк тә татар, башкорт халыкларының селкенуы, уйлануы, сөйләшүе турында кузгатсаң сүзне, экологияны бик сирәк искә төшерәләр. Ләкин ул бар. Табигать ресурслары һәм экология дигән министрлыкта бар. Мәктәптә экология дигән бер федераль дәрәҗәдәге журнал Татарстанда чыгып ята икән. Күпләр моны хәзергә белмидер. Экология в школе дигән журнал һәм шуңа ашаган кайбер басмалар Әлмәттә чыгып ята. Менә шушы журналның баш мөхәррире Илшат Бакиров белән сөйләшеп, менә шушы экологиянең бүгенге балалар тәрбияләү, кеше тәрбияләү эшендә һәм гомумән экологиянең кеше тормышындагы урынын билгеләү турында иң кызыклы һәм иң кискен проблемалар нинди икән дип санап чыгарга яки фикер алышырга булды әле. Илшат әфәнде, аңлатыгыз әле, нинди журнал бу, ни өчен менә шушы эшне сез үзегезгә алдыгыз? Ул Россиядә мондый журналлар күптер бит инде.
Бу бердән бер журнал, башта миңа очрады журнал «Экологическое образование». Тамшкачный бу журнал белән получился это журнал «Академика для академиков». Аны укытучы аңлашлы да түгел, тем более укытышлы да түгел. Без чыгарырга булдык бу журналны, чөнки мәктәпләрдә экология бирү дәресләре бетте окончательно. Экология дәресләре төшеп калды дополнительное образованиега. Ул анда да үз урынын таба алмады, һәм моннан да китте. Экология буенча белем бирелми. Экология ул гомумән аерым предмет булып эшләрдә торды инде. Хәзер ул калды биология с основами экологии дигән бер фән 11-нче класста. Ну, атнасына бер инде ярты ел гына бара.
Сез экология һәм яшь буынны табигатьне сакларга өйрәтү турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Әлмәттә яшәүче нефть һәм экология белгече, табигатьне саклау турында федераль басмалар чыгаручы Илшат Бакиров катнаша, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Әмінә журнал қойшан, неше кеті башылды? Оның сәбәбі кем ашты? Не үшін бұл үшкәл өзіңіз тұтындығыз әлі?
Мен экология білен шоғырләнім 1988 жылдан берлі. Мен НГДУ-ға эколог дейді пішкалғаннар ез. Шынан берлі мен экология үлкесінде қызмет башқарам. Біз башта ботанистский сад түзедік. Бір зуыр шықыр бары, километр ұзынлықта, 36 метр, значит,
қойда?
Әлмәтінің түньяк ягындарақ. Шул шоқыр елдан ел зурая, анда ғымыргә дә икмәк утыртмағаннар, сельхоз оборотта булмаган ул. Вот шул шоқырны без 2000-нче елда решили юк итәргә. Ул 2000-нче ел бик данлыклы ел, җир хартисын гамәлгә кую башланган ел бу 2000-нче. Бу безгә шундый көч бирде президентның шуны игълан итүе. И без үзебез полигон төзе башладык, шушы шоқырны бетереп, шунда ботаник сату тарту. Біз жерлерді тигізлердік, бұалар жасадық, шол террасыларға нарат агачларын утырттык. И бир ел үсә, ике ел үсә, и бала-чага тундырлар кипкән үләннәрен яндырырга. Бу бик зур зыян китерә башлады безнең утырткан агачлар яна башлады, бер 10 мең агач утырткан иренде. Бер милиция саклый алмый безнең аңардан, үзебездә анда специальный кешеләр юк инде, менә бу иҗтимагый җәмәгать кенә шөгыльләнде. Шулай итеп, бу яндыручылардан үзебезгә ярдәмчеләр итеп ясыйбыз дип тотындык мәктәпләрдә табигать саклау иҗтимагый җәмәгатьләре оештырырга. Ничек оештырырга, ул эшне ничек алып барырга дигән сорауларга җавап итеп чыгардык газета. «Экологическая правда» дип аталган газета. Мин үзем Бөтенсоюз табигать саклау оешмасының үзәк комитетының члены буларак издание эшләрен миңа тапшырдылар. Хәзер мин шул издательский дом «Экологическая правда»ның генераль директоры булып торам. Беренче газет башта «Экологическая правда» чыгардык 2004 елына беренче номер чыкты. Белинде шул як, что ул балаларга экология белемен бируче кеше дә юк. Шулай итеп без мәҗбүр булдык үзебез экология мәктәбен ачарга. Ул мәктәп безнең 2005 елдан бирле эшли. 5 тармак буенча: башлангыч мәктәп, садик воспитательләре өчен, урта мәктәп, яшь үсмерләр клубының, профессиональ училище и югары мәктәпләр өчен, шуларның укытучылары өчен безнең шундый мәктәп эшләп бара бүгенгә хәтле. Шул ук бинада экологик музей төзедек. Анда балалар эшләгән һәм эш стендтан торган безнең юнәлешләр, материаллар бар. Беренче стенд ул нефтяная экология, нефть ничек табыла и нефть табылганда җирләрне, суларны ничек саклау мөмкинчелекләре булган шундый стенд. Икенче стенд транспортның кешегә китергән зыяннары, тагын бер стенд ул бу мәктәп балалары ясаган стенд. Шушы укытучыларны укыта башлагачтан тагын килеп чыкты шундый мохтаж экологический литература. Без шығарға мәжбүр болдық білекегіне библиотечка. Үзліксіз экологик білім беру торында. Параллельно шығара башладық журнал «Экология в школе». Башта оның есімі шулай анайды. Хазір енді «Экология в школе» до и после деп атала. Потому что журналда ярты материал мәктәпке, ярты материал балар бақшасы воспитательләренә багышланган һәм шактый гына материаллар югары вузлар укытучыларына багышланган. Журналның төп мәсьәләсе мәктәп программасын экологияләштерү. Чөнки һәрбер укытучы математиканы барамы, английский языкнымы, үзенең дәресенә ул кертергә тиеш экологик кушымта. Математика буенча беренче класс өчен мәсьәлә. Бер сосудтан икенче сосудка ниндидер билгесез бер нәрсәдер акты. Ул балага нәрсә кайберергә мөмкин. Ә конкретно булсаң, менә бер урман. Ул бирә 100 км файдалы агач. Бер нашар малай тәмәке тартып, ярты гектар урманны яндыра. Бу урманнан ничә км агач алып була? Ә күпме зыян булган? Бу инде уже 10-нче класс өчен мәсьәлә. Тагын бер журналыбыз бар, «Альманах. Я люблю природу, мин табигать яратам». Ел сайын чыгарып барабыз. Бу балалар язган экологик язмалар, экологик әкиятләр, шул әкиятләргә художественный мәктәптәге балалар рәсемнәр ясый.
Бик мөһим, бик изге эштә икән дә. Барып җитәм икән соң бу, яки башка өлкәләрдә, Ырымбурда, Самарада, анда, Томскида үзләре шундый яхшы эшләп ятам икән, әллә төкерделәр микән?
Ничек дип әйтим, менә безнең ул каталогта бар инде, безнең бөтен журналлар да, бөтен газеталар да, альманах та. Ну, тираж 300-дән артмый. Быел газетка 605 кеше язылган, но мин уйлыйм, күбесе и почти 90% әлмәтләр дип. Югыйсә безнең журналына, безнең газеталарына саткан кешегә миллионнап оқшашларга була. Анда без менә 1-нче номерында, 4-нче номерда шундый гонорарларны һәр кем үз-үзенә саный ала. Күпме таратсаң, күпме акча алады. 1000 экземпляр таратсаң, пожалуйста, миллионга якын акча ала кеше. Подписка оештырган кешегә.
Әлегә вакытта шушы басмаларны чыгару өчен акчаны кем бирә сезгә?
Бу акчалар безнең җыела шушы взнослардан. Без бит төзедек башта Әлмәт район табигать саклау иҗтимагый оешмасын. Безнең һәрбер мәктәп бу оешмага керде. Шулай итеп, һәрбер укучы бала аена бер сум акча түли. взнос. Шушы акчалардан без бастырабыз шушы журналларына. Ну, житмәкәнен инде үзеннән тартпатта. Мин татнефть ташкеп шуның өчен шушы журналны чыгарга мөмкин чыгып булсын өчен.
Менә шулай итеп табигатьне саклау өчен дә гражданлык җәмгыяте элементлары кирәк була икән. Дәүләтләр, рәсми структуралар, индустриялар алар үз эшеннән бара. Ә менә халык белән эшләү һәм шул халык яшәгән табигатьне яклау һәм аны яклап саклап, кадерләп яшәтергә. Буны үстерү хәзергә әле шулай ятимрәк яши, шулай шундый тәсир калмыймы?
Экология по остаточным принципу диләр бит. Ул даже коммунистлар вакытында алай ук түгел иде. Бүгенге көн белән чагыштырганда. Бүген коточкыш. Безнең үзебезнең министерство бар әйтә алат саклау буенча. Ул министерствоны буйсындырдылар Министерство природных ресурсов. Бүген хәзер бәрәннәр көтүчесе. Нинди тәртип күтәргә мөмкин? Шундый схема булганда.
Сез экология һәм яш буынны табигатьне сакларга өйрәтү турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда әлмәттә яшәүче нефть һәм экология белгече, табигатьне саклау турында федераль басмалар чыгаручы Илшат Бакиров катнаша, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Нефть тапкан Әлмәт төбәге менә бу Ромашкино, Шигер яклары, гомумән Татарстан нефтьчеләре дигит кенә калды, табигатьне бузды, куйлар кырды, чәсүләр калмады дип иштергә укырга туры килгәне бар. Бу хәл ничек торды соң?
86 елга хәтле сулар берни җәнлек тә калмады. Менә 86 елдан башлап инде җиң сызганып чистарту эшләре башланды.
Демек, балықсыз, бұқасыз, январсыз, сазлықлар, күллер елғалар тәресінде еші башарықлар ма?
Әйе, дүния құрғаның екәншәтіліні. Міне біт бұлдыра алабыз екен, қойтара алабыз екен табиғатның матурлықларын. Қазір біт зәйге балық қайырылар. Олар бүтін өзінің жиһазларын, міне бұл скважин терелерін табиғатына обезопасивают таким образом, что міне нефтеловушкалар қоялар. Хазір зур пішірату мүмкін түгіл.
Шының үшін нефтчілер ме, Мәскеу ме, Қазан ме, Әлмәт ме, фонд түзіп, шаралар көре башлаған енді, шушқасынғы десте елларда.
Әйе, міне бұл 92-93 елларда Татарстанда экологический фонд деген бір организация түзілді. Ол, конечно, Россияда да бар енді, но Россияныкы ул хәтле бик җиннәп эшләмидер.
Бер Петров дигән кеше эшләп бирде, шул фонд түгелме ул?
Шул фонд инде ул Петров дигән кеше. Шул башлады ул аны. Бөтен Россия белгечләре, шул тоже фонд җитәкчеләре безгә килеп өйрәнделәр, ничек шушы пистратуларга акча җыю ысулларын бездән өйрәнеп киттеләр. Аны оештырды шул Петров.
Димәк, бу нефтьчеләрдән яки башка оешмалардан бір фондқа акча җыя башладылар.
Әйе, ну без үзебездән Татарстан фондына инде, ну алар үзләренеке, Ленинград үзләренекене, Мәскәү үзләренекене.
Мәскәүгә федераль үзәккә дә бер җибәреп суырып ятмадылармы?
Башта хәбәрбезнеке үзенеке иде, аннан соң тәртип салынгач, шундый схемага килдек. Пишеренгән җирдә 40% кала Әлмәт өчен инде. 40% Казанга, 20% Мәскәүгә. Анда әбиләр, бабалар, балалар, шушы начар һаваны сулап, пишерак суларны ишеп, алар күргән михнәтләр өчен без акча җыядырык, ә ул акча китәдер Казанга, Мәскәүгә.
Тәтегендә бүләләр инде.
Тәтегендә бүләләр. Менә хәзер ул акча имеш-мимеш бара укытучыларның зарплатасын арттыра. Ничек инде ул акчаны алардан кире аласың? Потому что укытучының зарплатасы бәләкәй дип шушы 40% акчаны имеш өстәгәннәр укытучыларның зарплатасына.
Татарстанда мы расседем?
Татарстанда. Килеп чыга булай. Безнең бит бизнес заманы. Әгәр дә яңа килгән укытучы булса, үзенең зарплатасын арттырыр өчен ул балаларга өйрәтергә тиеш. Ничек һаваны, суларны ничек ныграк пишыратырга, чтобы предприятиялар күбрәк түләсеннәр за загрязнение окружающей среды, чтобы фонд үссен, так как фонд үскәчтен, шул 40% тоже үсә, нурга күләндә була. Шушында мәгънәсез нәрсә кичеп чыгара мөмкин. Шул 40% полностью укытучыларның зарплатасын тәшкил итә.
Кашанам китте инде бу хәл.
Баштан ук. Менә шул 40% утвердили бына. Аның өчен 40%, Казан өчен 40%, Мәскәү өчен 20%.
Бу карар Россоветтанмы, Мәскәүдәнме килә?
Моны алар решили совместно, ә менә бу районда 40%-ны, по-моему, решает исполнительный комитет местного управления. Аларның башка
бу схеманы авторы бу бөтен Россиядәме, Татарстандагынамы?
Бу бөтен Россиядә бу схема.
Димәк, бу ниндидер бер хөкүмәт карары чыккан инде бу.
Әйе,
шуның да телесен инде ишмаш, исән дә экологический фонд дигән отчетта бар шундый ниет.
Экологический фонд бетте, ә акчасы калды. Акчаны алып калалар, ә финансирование дигән нәрсәгә онтылды. Без шушы җыелган акчаларга котельниларны мазуттан газга күчерәдерек. Полигон тверды бытавыга Хатходов килеп чыкты, шушында яңа нәрсә кайсы вакытта түгел инде. Акча хәзер табыла инде. Табылды менә бу экофонд акчасына. Кая китә торып мен белмим хәзер.
Ул акча кем аша үтәсе ул шул мен белү дә шәдәм.
Слати дигән бер организация бар. Бу как лаборатория, которая определяет загрязнение каждым предприятием. Шунда отчет Ларбелябы сидит туда-сюда, но подчиняется Росгостехнадзор. Петров шул экофонд түзеді де, ақша яған өзінің кашелеу етіп қалдырды. Өзгәрі деп тұралар, напрока өзгәрішлер көрімей әлі.
Бұл әбет министр яңа...
О, не прищу, оның ақшасы тұрлы.
Бұл жоу ақшам екайынды ол мұна, білмесі мұ, Татарстан көлемінде көп мұра екайынды ол?
Қазір білмейменді. Әлік біләдірейм, но ол уақыттан берлі бек қуатты өзгәрділер ол ақшалар. Онда миллиондарына қазірге миллиондар білән бапши шағыштыр болмай. Шоқты ақша. Шамалап әйтсәм, дарорный фонд көп мәжия, шуның шамасы экофондта жағдарай.
Мені шол юл фондын бет, мұна Владимир Путин келгес бітіріп, Мәскеуде бірінің ғана қалдырып, бөліп қайтара башылдар субъектларға. Мен аны сол уақытта санап қараған едім. Ақшаны жібересің, ондан соң регионға қайтқанша ол бес тапқыр кеміп қайта енді сұрап алғанда қашағында берелер.
Міне біз қарап кеттік. Схема распределения 40-40-20. Зиян көрген кішілерге бұл ақша қойтмай. Табиғатқа зиян кетірген жерлеріне түзекләндіруге бұл ақша келмей. Нишек барсын бұл дүния? Шулай болғашты.
Хәм менә шушы табиғат белән эшләргә сакларга ирәтә торган басмаларны чыгарырга да килми булып чыга бит әле. Ул укучылардан бозлы сыйган дип акчага чыга дидегез бит.
Әйе.
Килеп чыга менә заправка ачасын. Бер акчалар шисен әйе бит.
Ага.
Шуны аннан да экология фондыга тотып калар бит, әйе бит.
Конечно.
Хәм ул акча китәмез ки Казанга.
Менә соңгы үзенең чыгышында Россия президенты үзенең посланиесында бик Благодарлар бердеңдер, что мәктәпкә оқытучыларга, оқушыларга яңа эшләячәкләр, акыллы мәктәпләр булачак. Менә шуңа амин дип көтәбез инде, может быть, шундый иҗтимагый җәмгыятьләргә дә әзрәк караш үзгәрер дип.
Акыллы мәктәп булгач, анда әлбәттә табигатьне саклау, яклау һәм индустриядә эшләгән кеше вакытта да җимермәү, үз кулың белән җимермәүне өйрәтү булырга тиеш дә бит. Ә хәзергә бу эш белән шөгыльләнә аерым энтузиастлар һәм үзе эшләгән урыннан башка өстәмә мөмкинлекләр табып, экологический правда дигән газет, экология мәктәптә дигән журнал һәм бюллетень китапчыклар чыгаручы Илшат Бакиров һәм аның кебек башка кешеләр үзләре булдырган кадәр шу табигатьне сакларга тырышалар һәм сакларга өйрәтәләр. Глобаль рәвештә караганда әле бу эш әле шул һаман да ятим булып кала. Бу журналның җитәкчесе, рәсми редакцион шуралары, җитәкчеләре, штатлары кемнәрдән тора?
Бу профессорлардан, академиклардан. Менә академик экологическое образование Алексеев Петербургтан, Балыхин председатель комитета Государственной думы по образованию, Башкортстаннан Мустафин дигән академик, Зинуров инде үзебезнең министр ярдәмчесе по образованию и науке. Оқытушылар в основном катнашалар Петропавловск, Камчатскадан Калининградка хәтле оқытушылар безгә хат үзләрен аерым оқытушылар үзләрен
чөнки аларга оқытыр өчен әйбәт материал
бит. Әйе, вот шундый алга киткән оқытушылар бар бит безнең шул булы там Шаталов ди новаторлар оқытушылар бар бит әле. Менә шундый оқытушылар суда вольсмы писать.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлмәттә нефть ширкәтендә эшләүче һәм гомум Русия дәрәҗәсендәге мәктәптә экология журналы һәм берничә федераль экологик басма чыгаручы Илшат Бакиров белән әңгәмә шуның белән тәмам. Хәзер Россиядә һәм төбәкләрдә экологик фонд ябылгач, мәктәпләрдә экология дәресләре укытылмаганда да, гражданлык җәмгыяте өчен мөһим бу юнәлешне тартып баручы милләттәшебез күтәрелгән проблемалар турында сөйләшүне дәвам итәргә иде. Ничек уйлыйсыз, без табигатьне чынлап та саклыйбызмы? Дәүләт бу хакта онытмыймы? Мәгариф системасы чын җир улларын тәрбияләргә сәләтлеме? Ахыр заманны үз кулларыбыз белән якынайтмас өчен, Vaziyatni o'zgartiruv turunda birgalab kengashigali. Yozingiz, shaltiratingiz. Adres elkicha 420012 Qozon 12 155 abonement tartmasi. A telefon 5 725 245. Qozonning kodi 843.